Rano, sening fikrincha hayvonlar necha soat uxlaydi?
Mening mushugim bor. U kuniga taxminan 12 soat uxlaydi.
Rostdanmi? Juda ham ko'p uxlar ekan, a?
Men gazetada bu haqida o'qigan edim.
Masalan, fillar 5 soat uxlar ekan.
Maymunlar esa 9 soat uxlar ekan.
Juda qiziq. Dunyodagi eng aqlli hayvon nima bilasanmi?
Tulkimi? Balki sherdir.
Yo'q, bilmading. Dunyodagi eng aqlli hayvon delfin bo'lib hisoblanadi.
Ajoyib.
Bilasanmi, tuyalar 40 kun suv ichmasdan yashay oladi.
Ha, bu haqida eshitganman.
Shuning uchun ham tuya transport vositasi sifatida qo'llanilgan.
Ha, to'g'ri.
Sening eng sevgan hayvoning nima?
Menga arslon yoqadi.
Sengachi?
Mening eng sevgan hayvonim esa ot.